Laŭ la plej nova opinisondado de Cebos, 16% de poloj taksis la pasintan jaron kiel jaron bonan por ili mem kaj iliaj familioj. Cebos, la pola opinisonda centro, taksas tiun ĉi pritakson kiel la plej bonan ekde 20 jaroj.
La ĉiujara opinisondado koncernis la pasintan jaron rilate al personaj, familiei, profesiei aferoi rilate alla landa cae monda situazioi. Laula esplor autoroi, iu pli granda contento pri la propria materiala situazio, des pli bonei pritaxoi della tuta iaro.
La 2017, kiel bonan por si mem cae siei familioi, taxis 82% de la enketitoi, definantai sian materialan situazion bona, sed entute kiel bonan la pasintan jaron taksis 65% de poloj. La pasintan jaron por siaj laborfirmaoj pli bone taksis viroj ol virinoj, 70 respektive 60%. Plej kontentaj estis laborantoj de privataj kompanioj kaj de la fisko, malplej laborantoj de agrikulturaj entreprenoj. Sed entute 48% de la respondintoj en ĉi tiu grupo taksis la pasintan jaron kiel bonan. 49% de poloj taksis la pasintan jaron kiel bonan por Pollando. 26% taksis ĝin nek bona nek malbona. 19% havis negativan opinion. Se temas pri la monda situacio, nur 27% de poloj taksis ĝin bona. 32% ne havis konkretan opinion, sed por 30% de la enketitoj temis pri jaro malbona.
Malgraŭ ĝenerale bonaj pritaksoj, poloj esperas, ke la 2020 estos pli bona por ili 46% kaj por iliaj familioj. 45%. Nur 6% prognozas la nunan jaron malbona. Pliboniĝon de la situacio en siaj laborlokoj antaŭvidas 44% de la enketitoj, sed nur 29% de laborantoj de agrikulturaj entreprenoj havas tiom pozitivan pritakson.
Laŭ prognozoj de poloj el komenco de decembro 2017 la 2018 estos malpli bona por la mondo ol por Pollando. Pliboniĝon de la situacio atendas 34% de la enketitoj, ŝanĝomankon 31% de poloj.